Gepleyer azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 21-nji marty, hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözelik daýberdi we tanışdyaryn. Японияның ғой орсетің дашары хем ғорынық министерлері 2 плюс 2 дейліп атындырлиян геплішіклері башладылар. Гүн тердивінді регионал хопсулығы ғой кичі адаларын үстінде 10-лар чырлап дова медиян дава дегішлі метелелерін ары алынып маслахат еділджег айдылды. 20 марта Токиода башланан бір гүнлік бұ геплішіклер 2013 жылың ноябр айында болан есасландырыжы маслахаттан бәрі ілкінде едік кечірлер. Бұ форматта қозылқы геплішіклер Украинадағы кризис себепли ятырлып дей себепі Токио Moskvanın Krimi bir kanun anneks etmegine ve gün doğru Ukrayna'da separatistlere oldamağına karşı gerizilen halkara sanktiyalarına koşulup dey. Japonya'nın daşarı işler ministri Fumio Kishida, orsiyetli kardeşi Sergey Lavrov ile duşuştu. Korunmak ministri Tomimi Inada kardeşi Sergey Shoigu ile duşuşur. İki yurdun dört resmiydi günün devamında bilelikte hem gepleşik geçirdiler. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov, gepleşikler tapkarının başında eden çıkışında iki yurdun global ve regional meseleler barada umumy çemeleşmek yollaryny kabul etmeginiň möhümdigini bellediýim. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň habarçysy Orsiýanyň Krymy öz düzümine goşulmagy barada ýazan makalasy we Ukraina aktivistleriniň ýarym adany blokada etmek baradaky inisiatiwasyna goldaw bildirenligi sebäpli separatizm bilen bagly aýyplamalaryň esasynda Moskwa tarapyndan anneks edilen Krymda suwda çekildi. Mikola Semenanyň 20 martda Simferopol şäherinde başlanýan suw dinlenşigi bilen bir wagtda Orsiýada halkara derecesinde edilen basışlar güçlenýär we günäli tapylan ýagdaýynda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilip bilinjek jurnalisti boşatmak talap edilýär. 66 ýaşly Semena garşy aýyplamalar onuň Azat Europa Azatlyk radiosynyň Krym Reality web-saýtynda 2015-nji ýylda çap edilen makalasy bilen bagly. Krymyň Orsiýa tarapyndan berilen hökmedi makalada Orsiýanyň territorial bütünligini bozmagy çağırış bar diýer. Maglumat web-saýtda Krym barada alınıp barylan giň gowrumly diskusiýanyň bir bölü olup, blokada garşı yazılan ozolkı pükere joğap bolupdi. Jurnalisti Krimi terk etmek kadagan edildi ve Simferopolin daşına çıkma uçin ruhsat sormağa mecbur edildi. Jurnalistin suda Evropa parlamentinin geçen heptede Moskvadan Orsiyette Krimde ve Orsiyetçi separatistlerin gözökçülügündeki gündoğur Ukrayna'da tutsak edilen ve azatlığı çeklendirilen 30 çemesi Ukrayin rayetini boşatmağı talep edip, çıkaran rezolüciyasının izyanına gavat geldi. Rezolüciyada Azat Evropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Mikola Semenanyň erkin hereket etmegine ruhsat bermek talap edildi. Prezident Nursultan Nazarbayewiň hökümetini tanqid eden Gazakstanly blogger öz howpsuzlygynyň howatirlenýändigini aýdyp, ýurdy terk etdi. Janar Ahmet özüniň 9 ýaşly ogly bilen birlikde 17 martda Kiýewe baranlygyny we Ukrainanyň paýtagtynda galmagy planlaşdyrýanlygyny Azat Europa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ahmet özüniň Gazakstany terk etmek kararyna soňky aýlarda bir näçedik aýyplamalaryň şol saýan dünýä dogry ýerden köçeden geçmek bilen bagly aýyplamalaryň esasynda suwda çekilen soň gelenligini aýtdy. Ol aýyplamalaryň siýasy matlaplydygyny bildirýär. Soňky ýyllarda adamdan 3 Gazakstanly aktivist öz ýurduny terk edip Ukraina bardy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri Gazakstana ýol başçylyk edýän prezident Nazarbayew başga pikirlilige çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň gündogur bölegünde gurulýan garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy Kombinati 31 martda davaraly ýagdaýda açmak meselesi Türkmen Belarus resmiýetleriniň arasynda maslahat edildi diýilip media maglumatlarynda aýdyldy. Bu mesele Belarusiň Respublika Geňeşiniň Milli Mejlisiniň başlygy Mikhail Mesnikowiçiň Türkmenistanyň wice-premieri Batyr Ereşow bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerde maslahat edilipdir. Resmi maglumata görä Mesnikowiç 15-18 mart aralygynda Glebap vilayatynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulýan garlykdaky dag magdanlary baýlaşdyrjy Kärganadaky işleriň gidişine syn edipdir. Belarus tarapy guruluşy mart aýynyň aýagynda tamamlamagy geçen ýylyň dekabr aýynda wada beripdi. Türkmenistanyň we Belarusiň arasyndaky şertnama görä umumy bahasy 1 milliard dollarlyk bu kombinat 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmalydy. Bu mesele geçen ýylyň dowamında iki ýurdun arasynda dawanyň tutaşmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistan guruluşyk möhletini ýa-da çekmekde Belarus aýplady. Belarus türkmen tarapyny hasaplaşygy wagtynda berjaý etmezlikde günäledi. Türkmenistan garlykdaky kombinatda ýylda 1,14 million tonna kali dökümlerini öndürmegi planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüm käbir